Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Cendrillon, Cinderella, La Cenerentola, La Cenicienta, Aschenbrödel, Zoluška, sve su ovo imena na raznim jezicima za samo jednu, svima poznatu ličnost iz bajke. Njoj smo i posvetili današnju emisiju Vreme muzike, a svi je znate pod našim srpskim imenom Pepeljuga. Dobar dan vam želi Zorica Premate.
Thank you.
ovo veoma redak snimak, odlomak dueta dve zle sestre iz prve opere ikada napisane na temu bajke o Pepeljuzi. Ova bajka bila je jedna od osam koliko ih je krajem 17. veka napisao Charles Perrault, akademik i dvorski pesnik Luja XIV. Baš Pepeljugu je danas zaboravljeni kompozitor rodom sa Malte, Nicolas Izuar, odabrao za osnovu libreta koji je za njega u formi opere sa govorenim dijalozima napisao Charles Guillaume Etienne. Dakle, prva Pepeljuga, odnosno Cendrillon, zapevala je sa pozornice Pariske opere Comique februara 1810. Premijera je prošla veoma uspešno i delo je počelo da se izvodi širom Evrope, ali njegova slava je trajala samo do 1817. i nove Pepeljuge ovoga puta, Cenerentole, remek dela tada 25-godišnjeg Gioacchina Rossinija. Naravno da su Rossinijev smisao za britku dramsku radnju, duhovita rešenja kao i njegova neobična podela glavnih uloga bile neodoljive evropskoj publici, tako da je La Cenerentola za samo par godina osvojila ne samo celo Apeninsko poluostrvo, već i publiku Lisabona, Londona, Pariza i Njujorka i tokom celog 19. veka bila glavni repertoarski takmac čuvenom seviljskom berberinu. Ipak, ono što je delu odmah donelo egzotičnu zvučnu boju, glavna rola dodeljena koloraturnom mezzo-sopranu, kasnije je postalo prepreka za njegov širok put po operskim scenama sveta. Tek su se sredinom prošlog veka ponovo pojavile pevačice dovoljno dubokog, ali i pokretljivog glasa da mogu da iznesu komplikovanu vodeću rolu, a među njima bila je i Cecilia Bartoli.
Thank you.
Bila je ovo Cecilia Bartoli, čuvena arija Rođena sam za tugu i suze, koja odmah vedro nastavlja uz hor Neću više sedeti uz ognjište, a u Rosinijevoj operi Pepeljuga. Ovom liku iz bajke Šarla Peroa posvetili smo današnju emisiju Vreme muzike i već smo, prateći njegov put po operskim scenama sveta, stigli do završnice 19. veka. Ruku na srce, pripovest o sirotoj, dobroj, vrednoj i ponižavanoj devojci koja uz strpljenje i puno sreće na kraju uspeva da se uda za svog ljubljenog princa, bila je idealna za melodramska libreta romantizma. A i poenta je bila sasvim u duhu novih socijalnih pokreta sredine veka. Ljubav koja pobeđuje do tada neprelazne barijere staleža, položaja i bogatstva. Pogotovo što se lako mogla adaptirati i predstaviti sa manje bajkovitih, a više realističnih elemenata tadašnjeg savremenog života. Jedna od najčešćih izmena bila je da se umjesto zle maćehe u odgovarajućoj ulozi nađe zločesti poočim. A već je kod Rosinija, osim očuha, Don Magnifica, pojava fantastičnih elemenata dobila sasvim građanske interpretacije u liku filozofa Alidora, koji je zamenio dobru vilu, i narukvice koja se pojavljuje kao predmet prepoznavanja umjesto staklene cipelice. Tako je poučna bajka francuskog predracionalizma iz 17. veka, 200 godina kasnije, dobila savremene dramatuške crte jedne građanske ljubavne priče iz života. Crte koje su podvlačile ideju o ljubavnoj predodređenosti, kojoj ipak treba i dosta pomoći spretnih aktera, među kojima su najaktivniji princ i njegov dovitljivi sobar. Evo još jednog odlomka iz Rosinijeve Pepeljuge. Snimak potiče iz čuvene filmovane verzije u kojoj su 1981. u čuvenom sekstetu peveli Frederica von Stade kao Angelina, odnosno Pepeljuga, Francisco Araiza kao princ, odnosno Don Ramiro, Claudio Desideri kao njegov sobar Dandini, Paolo Montarsolo kao njen poočim Don Magnifico, dok su dve zle sestre Margherita Guglielmi kao Clorinda i Laura Zanini kao Tisba. Orkestrom Milanske skale diriguje Claudio Abbado.
Questo è un nodo inuppato, questo un gruppo ritrecciato,
questo è un quinto gruppo, questo è un gruppo ritracciato.
Questo è un nova,
questo è un gruppo, questo è un gruppo ritracciato.
Questo è un nova,
questo è un gruppo, questo è un gruppo
ritracciato.
Naša priča o Pepeljuzi sada se vraća u Pariz, koji se oduvek i dičio da je njen umetnički zavičaj. U isto vrijeme kada je Georges Méliès snimio svoj prvi film o Pepeljuzi 1899. godine, premijerno je izvedena i istoimena opera koju je komponovao Gilles Massenet. On ju je okarakterisao kao operu bajku i sa puno duhovitosti i odličnog poznavanja istorije muzičkih stilova svoje domovine, napisao veliko ostvarenje od 4 čina sa dovoljno pošalice na račun Wagnera, kao i poluironičnih omaža Liliju, igrarija sa rosinijevskim koloraturama i sa baletskim divertismanima u stilu Čajkovskog. On i libretista Henri Caine počeli su rad nekoliko godina ranije, ali je delo čekalo na premijeru u novosagrađenoj, velelepnoj zgradi Favar, koja je postala novi dom opere komik, opremljen raznim tehnološkim novotarijama namenjenim fasciniranju publike, zajedno sa neverovatnim električnim osvetljenjem scene. Po svom običaju, mada je bio na većini proba, Massenet nije slušao premijeru. Sutradan mu je stiglo više telegrama koji su mu poslali prijatelji. Pepeljugo je bila trijumf. Iste godine operu su preuzeli Brisel i Milano, a 3 godine kasnije prešla je i Atlantik.
Oh,
Svaka operska pepeljuga ima neku specifičnost. Masneova, čiji ste odlomak iz drugog čina upravo čuli, je u tome što ulogu princa peva takozvani sopran falco, odnosno naročito pun, taman i voluminozan ženski glas, čije se boje i registar i vezuju za francusku opersku tradiciju. Na našem snimku pepeljugu, odnosno Lisette, pevala je Elise Kuti, a princa Joyce DiDonato. U verziji Masneovog libretiste Kaina zadržani su likovi Charlesa Perroa, zla maćeha Madame de l'Altier i njene dve kćeri Noemi i Dorotea, a dobra vila ne samo da rasipa čaranje i čudesa, poklanja svom kumčetu prelepu balsku odeću, čudesnu maramu da obavi lice i staklene cipelice, ona čak uspeva i da, zahvaljujući duhovima i vilama u šumi, ispod starog hrasta, omogući ljubavni susret pepeljuge i princa. Naravno, sve u stilu velike francuske opere kojoj je Masne bio odan, ali joj se i dobronamerno rugao. Bilo je tu i puno prilike za baletske divertismane, plesanje duhova u šumi, prvi veliki bal i pogotovo veliko završno slavlje uz balet. Slušamo opet jedno vrhunsko istorijsko izvođenje iz 1973. a pevaju Marilyn Horn, Frederica von Stade i Rary Grist kao vila. Čuli ste Frederiku von Stade, Merlin Horn i Rery Grist u Masneovoj operi Bajci Pepeljuga. Danas je naša tema upravo ova bajka i način na koji su je u svojim scenskim delima obrađivali kompozitori romantizma. Njena fabula bila je idealna melodrama koju nije odolela ni jedna kompozitorka. Bila je to Paulina Viardot, mlađa sestra čuvene Marije Malibran, koja je, za razliku od prerano preminule sestre, živela preko 90 godina kao ugledna pevačica, vokalni pedagog i kompozitorka. U njenom parijskom salonu rado viđeni gosti bili su i Chopin, George Sand, Liszt, Berlioz, Gounod, Čajkovski i Ivan Turgenjev, za koga čak postoje priče da je sa njom bio u ljubavnoj vezi. Paulina Viardot je svoju Pepeljugu komponovala u dubokoj starosti 1904. a za vlastitu salonsku zabavu, na kojoj je i izvedena kao kamerna opera za 6 solista uz klavir. Njena Pepeljuga zvala se Marie, imala je zlog po očima, kumu, dobru vilu i 2 lenje polusestre, a princ joj je došao prerušen u prosjaka, jer je tako hteo da tajno upozna vrline i mane devojaka koje će pozvati na svoj bal i gde će izabrati sebi princezu. Paulina Viardot se poprilično šalila na račun parijskog polusveta, pa je po očim protagonistkinje, baron Picardy, priznao da je pre svog uzdignuća među plemstvo bio piljar i da je jednom prilikom čak stigao i u zatvor. Muzika Pauline Viardot pokazuje eklektičko oslanjanje na Chopina i Lista u klavirskoj partituri, a na Boldije i Rossinija u vokalnim deonicama, ali je također i sveža, jednostavna i direktna u svojoj karakterizaciji likova, kao što je i dramaturški odlično organizovana u brzom tempu odvijanja radnje. Ova opera se veoma retko izvodi, a vi sada slušate jedan kraći insert gde uz pijanistu Nikolasa Koka pevaju Sandrine Pio kao Pepeljuga i Elizabeth Vidal kao njena kuma Vila.
D'amour que je mène, c'est à taille d'un jour ou d'une heure. Vous avez dormi seul pour vous priver par là de la plus douce joie que l'on puisse éprouver. Moi, la plus douce joie, oui, la plus douce joie.
U našoj današnjoj priči o Pepeljuzi na muzičkoj sceni upravo ste čuli odlomak jedne malo poznate verzije koju je 1904. godine komponovala Paulina Viardot. Već sam pomenula da je prvi film prema ovoj bajci Charles Perrault snimio još Georges Méliès 1899. godine, a za njim je sledila još jedna nema hollywoodska verzija 1914. da bi potom pokuljao čitav niz filmova iz raznih kinematografija, od češke, nemačke i švedske do kineske, malajske, indonežanske, japanske ili grčke, filmova koji su obrađivali poznati siže bilo kao klasičnu ili nacionalno obojenu bajku, bilo kao savremenu priču, u kojoj je glavni lik čak interpretiran i u muškoj verziji. Također, prvi mjuzikl na ovu temu nastao je 1904. godine, a nove interpretacije imale su slično bogatstvo varijanata poznate priče kao i filmovi. Pomenuću sada čuveni TV mjuzikl Rodgersa i Hammersteina iz 1957. godine, koji je okupio tada rekordnu cifru od 100 miliona TV gledalaca, naravno zahvaljujući i glavnoj glumici Julie Andrews. Ostalo nam je da istražimo još jednu scensku formu kojoj je priča o Pepeljuzi veoma pogodovala, a to je balet. Prvi balet o Pepeljuzi komponovao je jedan Rus, baron Boris Fitnihov Šel, koji je svojim životom spojio 1829. i 1901. Danas je zaboravljen i od sve muzike koju je napisao, a tu su i pet opera i dva baleta, izvodi se samo jedno njegovo delo, svečani svadbeni marš koji je komponovao za venčanje cara Nikolaja II. I carice Aleksandre. Nažalost, muzika njegovog baleta Pepeljuga danas se više ne izvodi, ali je ostalo zabeleženo da je na premijeri 1893. godine u Sankt Peterburškom Mariinskom teatru nova velika zvezda tek pristigla u Rusiju, Pjerina Lenjani, po prvi put u istoriji baleta izvela zaredom čak 32 fuetea. Melodramskoj priči o Pepeljuzi nije odoleo ni najveći austrijski stručnjak za ljubavna pitanja u okviru muzičkog izraza, Johann Strauss sin. U njegovoj verziji Aschen Bredel zapravo i nije bila dovršena jer je kompozitora u kompletiranju orkestarske partiture omela smrt 1899. godine. Njegov prijatelj i kolega, također baletski kompozitor Josef Bayer, dovršio je ovo delo i onda su počeli pregovori sa tadašnjim direktorom Bečke opere Gustavom Malerom da se balet postavi. Pošto je detaljno uporedio Strausove beleške i novonastalu partituru, Maler je došao do zaključka da je Bayer isuviše slobodno intervenisao i odbio da austrijsku Pepeljugu stavi na repertoar. Stoga je delo bilo premijerno izvedeno u Berlinskom carskom teatru 1901. a u publici je tom prilikom bio i sam kajzer Wilhelm III. Balet je imao veliki uspeh kod nemačke publike, a isto se dogodilo i kada je tada novodošavši šef dirigent Bečke opere Felix Weingarter po prvi put izveo balet u Strausovom rodnom gradu 1908. Bečlije su ga odmah zavolele i Aschen Bredel je postala omiljeni deo stalnog repertoara sve do izbijanja Prvog svetskog rata. U novijim vremenima balet je obnovljen tek 1975. godine, a vi sada slušate odlomak velikog valcera iz finala trećeg čina. Bio je ovo odlomak velikog valcera kojim se završava balet Aschen Bredel, odnosno Pepeljuga, Johana Strausa sina. Naša današnja priča o Pepeljuzi u muzici, odnosno o tome kako su ovu bajku Charlesa Perraulta interpretirali u svojim scenskim delima razni kompozitori 19. veka, završit ćemo ipak jednim savremenijim ostvarenjem. Najpoznatiji balet na ovu temu napisao je Sergej Prokofjev. Delo je nastalo pre i tokom Drugog svjetskog rata, a premijerno je izvedeno u Moskovskom Baljšom teatru 1945. godine pod ruskim imenom Zoluška. Ona se upadljivo nadovezuje na tradiciju ruskog belog baleta i velika ostvarenja Čajkovskog, čak i svojim formalnim rešenjima, odnosno zatvorenim numerama, a također i pojedinim žanr situacijama kao što su epizode u okviru dramske radnje gde se, jednostavno rečeno, baletu pušta na volju. U Pepeljuzi to su, na primjer, Prinčevski bal kao razlog za niz raznih plesova, scena sa princezama iz dalekih zemalja koje dolaze na Prinčev poziv da se isproba staklena cipelica ili pak epizoda sa 12 patuljaka koji predstavljaju brojke na časovniku koji otkucava ponoć. Prokofjev se oslonio na Čajkovskog i u vajanju glavnih pozitivnih likova, nežne, sanjalačke i dobronamerne Pepeljuge i elegantnog i ponosnog princa, dok je u dočaravanju negativnih likova otišao mnogo dalje i ostvario savremene, groteskne i više nevaspitane nego zle likove maćehe i njenih kćeri. Njihov komični karakter započinje već imenima kojim je dao scenarista Nikolaj Volkov, Kudiška i Kubiška, odnosno Mršavica i Debelica. Uz Londonski simfonijski orkestar dirigenta Valerije Gergijeva i muziku Sergeja Prokofjeva opraštam se za danas od vas. Tokom prethodnog sata pred vama su prošetale i Pepeljuge iz pera Nikolaja Izuarda, Gioachina Rossinija, Žila Masnea, Pauline Viardot i Johana Strausa Sina. Doviđenja vam želi Zorica Premate.
Thank you.